Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda dargyna taly çağlaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň ekraýaty Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun goloyuna tutsuk edildi. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tədilikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Abaşanın saylaqlar üçün bir neçə möhüm ştatına ses bülütenlerini sanımak giyişleri dovam ediyen mahali yurt boyunca dartqınlılık yokorlanyar. Ses verişlik tamamlanından 24 saatten qovrak qovsun neticiler henizem məlim dəldi. 5. noyavrda irdin demokrat Joe Biden'ın Michigan ve Wisconsin'ni esasi yeniş kazanacaktığı çaklanlandan son ol prezident Donald Trump'tan öne geçti. 4 möhüm ştatta Arizona'da, Georgia'da, Pennsylvania'da ve Nevada'da ses sanımak giyişleri giyice dovam etdi. Munun dowamyny öňüne varýan Biden'ın elektoral sesleri 253 prezident Donald Trump'ınki 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülletenleriniň sanalmagyna uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp Republikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroit'te we Phoenix'te ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trump'a garşy müňlerçe protestçi Heniz neticesi belli olmadık saylavlarda saylavu işgərlərinin ses sanımak işlerini tamamlamağını talap edip Abaşanın şəhərlərini köçülere çıktı. Biden'ın Michigan'da ve Wisconsin'da kazanan yenişleri 2016 yılın saylavlarında bu ştatların ikisinde de yeniş kazanan Trump'ın mümkünçülüklerini azalttı. Belarus hakimiyetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalının iki administratoruna karşı denge bu işini qozgadı. Bu kanal yurtta saylavlardan son devam ediyen protestler var da xabar veriyar. Belarus Sündürüngü komiteti 5-nji noýabrda Stepan Putsil bilen Roman Protasevichin köpçülükliň bidüdügünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bolmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýändigini aýtdy. Bu derňe uýuşlary Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany ýurt boýunça tutuşan protestler bilen ýüzbe-ýüz galmagy dowam edýän wagty gozgaldy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Geçen aý Minskiň bir suwdy nähte Live kanalını ve onun logosunu ekstremist deyip keskitledi. Ve Mağlumat Ministerliğine bu Telegram kanalının adını ve logosunu ulanyan mağlumat çeşmelerine el yeterliliği hem de Belarus internet uloncularının arasında oların yayradılmağını çeklendirmeyi tavşırdı. İran'ın Daşarı İşleri Ministri Javad Zarif Latin Amerikasına ediyen saparının başına Venezuela vardı. Her bir yokarı dereceli sapar bizim strateki yaranlığımızı, bizim doğunluğumuzu çunloşturuyar deyip Venezuela'nın Daşarı İşleri Ministri Jorge Reaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Reaza görnütin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüne goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifiň saparynyň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň çägine strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Washington Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nu häkimetden çetleşdirmäge niýetlenen sanksiýalary güýçlendirdigi üçin Tehran Caracas üçün möhüm yaranı vuruldu. Venezuela'da köplerin galp attandıran saylovları Maduro'nun ikinci möhlete vezipe getirenden son 2019 yılın yanvarına Birleşen Ştatları ve Beylikli Günvatar yurtları Juan Guaido'nun yurdun kanunu lider hükmünü karar etti. Birleşen Ştatları 4. noyavrda planetanı klimatın ütkümeğinin tesirlerinden korumağı gönüktürlün Paris şertnamasını resmi taydan terk etti. Bunun ile ABŞ'a global ılalaşıktan çekilen ilkinci yurt boldy. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň bu ulalaşykdan çekilýänligini 2017-nji ýylyň iýun aýynda eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulalaşygyň şertlerine görä ulalaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlary eger prezident maqul wörse ulalaşyga täzeden goşulup biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulalaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň fenagatlaşma döwründen öňkü derejesinden 2 gradus pes saklamagy hem-de howanyň ýylylygyndaky artyşy 1.5 gradus üçin çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edildi.